nire itzalaren.
Eta prest dugu hementxe estudioan, Beñat Zubeldia, egunon, Beñat. Zer moduz?
Egunon, ondo.
Ondo. Bueno, aurkezpenan esan dugu, ba, beste gai bat, aurreko saioetan ba, ama toksikoaren inguruan hitz egin genuen, eta gaurkorako zer, Beñat?
Bai, oida, aurreko bi saioetan ba, ama toksikoi buruz hizketan atxu ginen, eta gaur beste gai interesgarri bati, helduko diogu, aurdunaldi kontzientea.
Ara.
Bai, gaurko irratsaion, ba, aurdunaldi kontzientea zer dan azalduko dugu, eta etapa honek ba aurraren etorkizuneko bizitzan ba zenbateainoko eragine dauken ikusiko dugu. Aurdunaldi prozesu ba emakumeen bizitzan ezoiko etapa bat osatzen du, bizitza berri bat sortzeko aukera ematen dio eta baita ba bere burukin lotura sakon bat ere. Ordu arte ba ez ezagun zana. Ta guzti hau gauzatzeko ba behar beharrezkoa da ba aurdunaldi kontzientea zertan datzan ulertzea.
Ba, hortik hasiko gara, zer da eta zertan datza aurdunaldi kontzientea?
Bai, labur esan da, ba, amatasun kontzientea norbere burukin konektatzean datza. Aurdunaldin zehar, ba, aldaketa asko ematen die, ez emakumeen gorputzen bakarrik, baizik, eta baita bere emoziotan, pentsatzeko modun, eta bestekiko harremanetan ere, azken finen ba bere bizitzako alderdi guztitan, ez? bat baten, ba dana ezberdine da, berrie, eta ez ezagune, eta emakumea ba oain arte bizigabeko emozio eta pentsamenduz ba inguraturik ikusten da. Ziurgabetasunez jositako egoera hontan, ba amatasun kontzientea norbere burukin konektatzea dela, esango genduke, hau da, norbean ba emozio eta pentsamendukin. Eta saberaldik irauten duen denbora guztin zehar, ba norbean eta haurtxon beharrak entzun behar die. Introspekzio lan hau etxeaz gain, ba urdunaldi kontzienten, ba beste alderdi garrantzitsu bat, hilabete horitan eman leizken ba egoera ezberdinen ingurun informauta egotea da. Honek ba etorkizuneko ama horri ba erabaki eraginkorragok hartzea ahalbidetzen dio, ba esate bateako ba elikaduran ingurun edota erditzeko zenbait alderdin ingurun. Ta hola, ba ordunaldiko estresa jaistea lortzen da eta oso garrantzitsua da izane ba sentitzen dugun guztik, fizikotik mentaleaino, aurrarengan eragin dezake.
Pentsa, eta zergatik da hain garrantzitsua aurdunaldi prozesuaren ardura gure gain hartzea?
Bai, orain dela gutxi arte, ba aurdunaldi garaie zerbait pasiboa zala uste zan, ez? Ba bakarrik ba umea jaio arte behatzi labete itxoin behartziela. Gaur egun badakigu ba garai hortan bizitakok ba eragin handie izan dezakera aurraren ba etorkizuneko bizitzan eta horrexegatik da hain garrantzitsue ba aurdunaldi prozesun ardura ba gure gain hartzea aurdunaldi bakoitzek ba historia partikular badauke atzetik eta honek ba sistema familiarren ba beste aurdunaldi batzuk bizi izan dien modukin dauke zerikusi aurdundaren emakumeek badaki beste bizitza bat, daramatela barrun, eta umea eskutan izan aurretik, ba amak izango bali bezala pentsatzen hasten die jada. Aurdunaldi kontzienteki bizitzek, ba prozesun ardura norberaren gain hartzea esan nahi du, informazio fidagarrie eskurau, eta norberaren ba egoera fisiko eta emozionala zaintzea, modu hontan ba erabaki koherente eta osasungarrik hartzeko.
Eta nola bizi daiteke modu kontziente batean amatasuraren esperientzia?
Bai, presente egon behar dugu, gure barne egoerakin konektatzeko. Kontzienteki bizitzek, ba, gertatzen zaigun esperientzi bakoitzei, ba, arreta jartzea esan nahi du, presente egotea, gure sentimendu, pentsamendu, emozio eta beharrekin konektatzeko. Eta berdin gertatzen da aurdunaldi kontziente batekin. Aurdunaldi kontziente batek ba, gure aurdunaldi prozesun kontrola eta protagonismoa hartzea, ematen gaitu. Kontzienteki, esperientzi berri honta irikitzek, ba, espektatibak eta amatasun ideal horren ingurun ikasitakoa ba, soltatzea albidetzen digu, eta esperientzie ba, gertatzen nahi dan bezalaxe bizitzea, desplegatzen nahi dan bezalaxe bizitzea. Aurdunaldi bizitzeko, ba, modu honek malguk izateko aukera ematen digu. Aldaketen aurren, ba, hobeto egokitzekoa.
Eta, bueno, esan duzu aipatu duzu lehen ere bai, bizitako hori umean eragina izan dekela, baina baldu garrantzirik ama biziden ingurune emozionalak aurdunaldi garaian?
Bai, noski oso garrantzitsue da. Amak, ba, ze giro emozional bizidon, bere egunerokotasunen, eta zenbait ikerketa zientifikok, ba, agerian utzi dute hau. Hau da, amaren egoera emozionalak, ba, fetoarengan eragine daukela. Tripan daun izaki bizidun txiki horrek, ba, giro emozional konkretu bat bizido. Amakin batea moitzen da, bere ahotsa entzuten do, barrutik, amak jaten dona, zelikatzen da, beakin batea lo egiten do, beakin parre edo nehar egiten do, emoziona bere bai, ama estresauta daun nabaritzen do, babestuta sentitzen dan edo ez, zainduta, bildurri dauken edo sufritzen nahi dan. Alegi, ama maila emozionalen bizitzen nahi dan guzti sentitzeko gai da fetoa. Demora guzti hortan, ba, umen garun egitura eratzen nahi da, eta etorkizunen izango don ba, erlazionatzeko modun oinarri sendo batzuk ezartzen dieia hor.
Ba, pentsa, eh? Informazio guzti hau oso baliagarria da, baina gure kontra ere jo dezake, zergatik, bainat.
Bai, egida urdunaldi kontziente batek emakumen ongizatea onditzen dola, eta umen garapen osasuntxu bat bultzatzen dola, baino informazio guzti hau ezagutzeke, hau da, amak fetoarengan dauken eragine handiedala jakitek, ba, nahasmena eta erruduntasune ere ba, sor dezake, zenbait emakumerengan. Bereziki, ba, arazon bat bizitzea tokau baldin bazaie, ez, aurdunaldi garaien. Hemen gakoa, ba, arduradunek gehala ulertzea da, eta ez errudunek. Erruduntasunek, ba, bildurre sortzen do, eta mota hontako galderak agertu leizke, adibidez, ba, ez alnuke alai on behar, triste, bildurtuta, edo azarre egon partez, ez? Edo atxekabetuta edo kezkatuta baldiman hau, nere umei min ematen arian naiz. Ba, erantzune ez da, ez da. Izane, ba, umei eragiten diona, ez zure egoera emozional puntualak, baizik eta egoera emozional hoiekin nola erlazionatzen zean, bildurretik, impotentziatik, eta hau esaiestetik, edo kontzientziatik, eta egoera bakoitze, ba, kontzienteki bizitzeko ba, jarreratik, ez, predispoziziotik. Gogorau, ba, ez dara zer bizidegun, baizik eta nola bizidegun. Gure barne prozesun kontziente izan da, ba, erantzukizunetik jokatzen atxuko geha, eta honek, ba, ama bihurtzeko biden laundu egin digu, eta ondoren, ba, umea jasotzeko, ba, ingurune emozional osasungarri bat sortzea, ahalbidetzen do.
Saldi horrekin geratuko gara ere, bainat, gogoratu, aipatu duzun bezala, ez da zer bizi dugun, baizik eta nola bizi dugun, ez da?
Ala, ze pertzepziotik bizi dugun.
Oida. Eta bukatzen joateko, ama izateko garaian, zein alderdi izan behar dugu kontutan, baita ere?
Garbi uki behar deu, bueno, lotura oso estue daula, izango gean etorkizuneko ama horren eta izan ginen umen arten. Eta ama izateko, ba, alabaren rola gainditu eta atzen utzi behar dugu, nahi eta ez. Askotan, ba, gure haurtzaron gure aita edo amangandik jaso ez genduna eman nahi izaten dugu. Eta gehiagik eritan ba, eroitzen gara ez, ba, gure asetu gabeko beharrak, ba, gure umengan proiektatuz eta beharroiek ba, beraienak diela ba, uste dugu ez, eta bitarten ba, gurek die, gure asetu gabeko beharrak. hau ez gertatzeko, ba, behar beharrezkoa da guk gure amanganako ikuspuntue aldatzea. Oraindik, ba, amatxo behar don ume txiki horren begiradatik, ba, ama beidatzei uztea. Ulertu behar deu, beak, ba, alzona eman zigula bere garaien, eta era beren, ba, beake bere amangandik, hau da, gure amonangandik, ba, honek ematen jakinzona jasozola. Kate bada hau, modu inkontzienten, ba, erentzi bezala errepikatzen dijon, ba, erlazio transgenerazional bat, eta gure esku dau, hau moztea. Guri ukatue izan zitzaigun ura emateko, ba, gaitasune berreskuratzeko.
Bueno, bainat, gaurkoan beste gai bat, haurdunaldi konstientea izan da gaurkoan, eta askotan eta saio hauetan aipatzen dugun bezalaxe, oso zaie izaten dela batzutan, ba, bakarrik guztia gestionatzea, eta, ba, zure laguntza, kasunetan, bainat, ba, beharrezkoa, ez, askotan, kasu askotan, ba, nola gestionatu emozioiek, edo hortan lagunduko diguzulako, ez da, bainat?
Ba, bai, hortako gare, eta norbaitek, ba, bueno, ikusten badu zailtasune dauzkela edo olako egoera kudeatzeko, ba, badaki, nun aurkituko nauen.
Hori da. Ba, bainat, beste behin mila esker gurean izateagatik,
ba,
eta hurrengora arte.
Hurrengora arte, agur, agur.
Izan, agur.
Kantu Zualbe, ongizate emozionalerako zentroa zerainen. Gizakiaren osasun emozionala hobetzera bideratutako gune berria. Bioneuroemozio zerbitzua eskaintzen da. Zure ondo ez fisiko eta psikikoen sorburura iristeko. Alergiak, bihotzeko eritasunak, minbizia, giharretako zein ezurretako lesioak eta baita bestelako egoera gatazkatsuak ere. Bikote naiz familia harremanak, mendekotasunak edo haurdunaldi arazoak. Kalte egiten ari zaizun edozein gauza landu dezakezu bertan. Zure zailtasuna edozein delarik ere, zatoz Zualbera eta egin kontsulta lasai, Zeraingo plazaren ondo-ondoan aurkituko duzu. Informazio gehiagorako irubebikoitz.zualbe.eus eta itzordua eskatzeko 644-04-59 edota info@zualbe.eus elbidean. Arrezazu zure gaixotasun eta gatazka emozionalen jatorriaren kontzientzia. Zualbe, ongizate emozionalerako zentroa zerainen. Gerturatu Antxusira eta bisitazazu gure erakusketa berria. Zeramika, manparak, sukalderako altzairuak eta asko zere gehiago. Gremien koordinazioa ere egiten dugu, mota guztietako erreformak eta interiorismoa lantzen ditugu. Eta aukera zabala dugu armairu enpotratuetan. Gainera, zure etxearen azterketa egingo dizugu konpromesori gabe. Harremanetarako 943-88-2140. Antxusi, Ezkiaga etorbidea, Beasain.
Prepara tus viajes y vacaciones con Viajes Florida Caribe de Ordizia. Jaén, Sierra de Cazorla, salida 23 de abril, 8 días, 700 euros. Benidorm, salida 13 de mayo, 15 días, desde 750 euros. Gandía, salida 13 de mayo, 15 días, 800 euros. Marruecos, al completo, salida 3 de junio, 8 días, 1050 euros. Crucero, 8 días, todo incluido, salida 25 de junio, 1.850 euros. Rumanía, salida 8 de agosto, 12 días, 2.200 euros. ¿Te los vas a perder? Atenderemos todas tus consultas en el 943-880089. Viajes Florida Caribe de Ordizia.